Жақсы емес. Сәлман әл-Фариси радиаллаху анху айтады. Үш нәрсе мені таңғалдырды деді. Біріншісі, дүниені қуып жүрген адам, оның артынан өлім қуып келе жатыр. Екіншісі, бейқам болып, ахиретті ұмытып жүрген адам, бірақ оны екі періштесі ұмытып қойған жоқ. Алла субхана ва тааля оны ұмытып қойған жоқ. Әрбір амалы жазылып жатыр, әрбір сөйлеген сөзі есепке алынып жатыр. Ертең Алла субхана ва тааля алдында жауап береді. Ол оны естен шығарып қоюы мүмкін, бірақ періштелер оны естен шығарып қойған жоқ. Және үшіншісі, рахаттанып, қарқылдап күлген адам деді. Рахаттанып, қарқылдап күліп жатыр, бірақ Алла субхана ва тааля оған разы ма, немесе оған ашулы ма, ол білмейді деді. Алла субхана ва тааля алдында халін білмейді, бірақ сонда да мәз болып жүрген адам. Және үш нәрсе мені қайғыртты және жылатты деді. Біріншісі, жақсы көрген адамдардан ажырау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламнан және оның сахабаларынан ажырау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам өзінің хадисінде, егер қайсы бір адамның мусибаты, яғни басына түскен проблемасы күшейсе, күшті болса, оны жеңілдету үшін менің өлімімді есіне алсын деді. Бұл үмметке пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дүниеден өтуінен ауыр мусибат түскен жоқ. Сондай күшті Умар радиаллаху анхудың өзі де сол кезде өзін танымай қалды. Кім Мұхаммед өлді десе, мен оның басын шабам деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге жүрген, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды көріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан дінді үйреніп жүрген сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан айырылған кезде оларға бұл нәрсе қатты ауыр тиген еді. Екіншісі, махшар майданының ауырлығы деді. Үшіншісі, Алла субхана ва тааля алдында тұру. Мен білмеймін, бұны жәннатқа кіргізіңдер деп бұйырылады ма, немесе тозаққа тастаңдар деп бұйырылады ма деді. Осы үш нәрсе мені қатты қайғыртты деді. Кейбір ғұламалардан келген сөз, ол өзінің бұл дүниедегі халін, қандай сезімде жүргенін сипаттап, "Анака ражулин маддин унуқаху вас-сайфу алейхи йантазиру мата тудрабу унуқ". Мен мойнын бас кесетін алаңда арнайы құралдың үстіне қойып, қашан мойнымнан қылыш өтеді, қашан мен басым шабылады деп күтіп тұрған адам секілдімін деді. Яғни ол бұл дүниеде жүрген кезде өлімнің жақындығын сезінуі, басын ағашқа қойып тұрып, басында бас шабар адам тұр, соның қашан басым шабады деп күтіп тұрған секілді деді. Ал адам қандай халде тұратыны белгілі. Бір ғұлама өзінің бауырына, "Бауырым, ахиреттің өлімнің жақын екенін есіңе ал. Бүгін жердің бетінде жүрсең, ертең жердің қойнына кіресің. Мүнкар және накир келеді, сені отырғызып сұрақ қояды. Егер сол кезде Алла субхана ва тааля сенімен бірге болса, ешқандай қорқыныш жоқ. Ал егер керісінше болатын болса, ондай халге түсуден Алла субхана ва тааля сені және мені сақтасын. Кейін қабірдің азабы бар, қабірдің қысуы бар. Кейін ащы дауыс, сұрдың үрленуі бар. Алла субхана ва тааля пенделердің арасында есеп-қисап жүргізеді, таразылар қойылады, оттар жағылады, ол күні сырлар әшкере болады, пайғамбарлар, шәхиттер куәлік ету үшін келтіріледі, сол күні қанша Алла субхана ва тааля айыбын жасыратындар бар, қанша шарманда болып айыптары әшкере болатындар бар, қанша құтылушылар бар, қанша құрдымға кетушілер бар, қанша азапқа ұшыраушылар бар, қанша рахмет етушілер бар, сол күні сенің халің қалай, менің халім қалай, үмітің қысқа болсын, өлім жақын деген сенімің күшті болсын, қиямет күнінің ауырлығынан Алла субхана ва тааля сені және мені сақтасын, бұл дүниенің ахуалын, шынайы ақиқатын ізгілерге, тақуаларға қандай көрсеткен болса, бізге де солай көрсетсін. Уассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп хат жазған екен. Бізді ахиретті еске алудан, өлімді еске алудан тосатын әрбір нәрсе біз үшін хайырлы емес. Бұл дүниенің иелері, ахирет иелері, шынайы тақуалар неге қуанса, сол нәрсеге қайғырады. Шынайы тақуалар неге қайғырса, олар сол нәрсе үшін қуанады. Шынайы Алла субхана ва тааланың қорқатындар не нәрседен қашса, бұл дүние иелері сол нәрсе үшін бір-бірімен таласады, сол үшін қазыларға барып жүгінеді. Әбубәкір Сиддиқ радиаллаху анху хутбада, минбарда тұрған кезде айтады екен: "Айналь вадаатул хасанату вужухухум алмуъджабуна бишабабихим". Әдемі жүздердің иелері ғана жастық шағымен, денсаулығымен, күш-қуатына мәз болып жүргендер ғана. "أين الملوك الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان". Үлкен үлкен қалаларды соққан, қорғандар соққан патшалар ғана, соғыста ешқандай жеңіліс таппай жүргендер қайда? "قد تضعضع بهم الدهر فأصبحوا في ظلمات القبور". Өмір өтіп, олар да қараңғы қабірге түсті дейді екен. Әрбір адамның соңғы барар жері бұл дүниеде өлім. Өліммен еш нәрсе бітпейді. Өлім бұл қысқа болған емтихан дүниесінен мәңгі болған сол емтиханның нәтижесін көретін дүниеге өтетін бір өтпелі кезең ғана.